Isäntänä Tapani Ruokanen.
Hyvät ihmiset, tervetuloa taas mukaan seuraamaan tätä puheenjohtajien vaalitenttisarjaa. Tänään vieraanani on kokoomuksen puheenjohtaja valtiovarainministeri Petteri Orpo. Tervetuloa.
Kiitos.
Luotamme Suomeen. Auto kuuluu teille. Et ole aiemmin vetänyt eduskuntavaalikampanja. Miltä sitä on tuntunut?
Kyllä minusta aika kiehtovaa. Onhan tämä niin kuin kova hommaa ja valtavasti tapahtuu, paineitakin on, mutta jollain tavalla kiehtovaa kuitenkin, kun tässä mäkin olen 20 vuotta melkein tehnyt politiikkaa sieltä kuntapolitiikasta pikkuhiljaa tähän asemaan, niin jotenkin mä ajattelen se niin, että 20 vuotta on hakenut oppia ja nyt pistetään kaikki peliin.
Niin.
Niin kyllä mä tykkään tästä ja kai työstään pitää tykätä, jotta sitä mielellään tekee. Onneksi mun on jo kokemusta kuitenkin valtakunnallisen vaalikampanjan vetämistä kunnallisvaaleista. Ja
kyllä.
Se on ollut hyvä sellainen tausta tämä.
Kyllä. Olet tosiaan, Petteri Orpo, jo varsin kokenut poliitikko. Monta ministeriötä takana nyt maa- ja metsätalousministeriössä, sisäministeriössä, valtiovarainministeriö on nyt ja myös varapääministerin tehtäviä. Ja samalla olet myöskin ammattipoliitikko siinä mielessä, että olet tehnyt pääasiassa työelämässä sitä poliitikon työtä. Ja nyt vallassa ollut tai kohta pyössä päättävä hallituskoalitiohan näytti silloin 4 vuotta sitten aika ihanteelliselta kokoomuksen kannalta. Täyttikö tämä porvarihallitus toiveet?
Hyvin monelta osalta on. Että kyllä me ollaan kokoomuksessa kovin tyytyväisiä tähän työllisyys-, talous-, veropolitiikan linjaan, mitä tämä hallitus on tehnyt, ja meillä on tietysti valtiovarainministerin paikalta ollut siinä keskeinen paikka vaikuttaa myöskin, mutta se on, työ on tuonut tulosta. Me oltiin silloin 2015, kun aloitettiin, niin mielestäni lähes kuilun partaalla Suomi. 500 miljoonaa työtöntä, lainaa otettiin 5-6 miljardia vuodessa, 100 miljardia kokonaisuudessaan meni rikki. Kasvunäkymää ei ollut. Tämä laiva saa kääntymään. Meillä on 140 000 työllistä enemmän, niin kyllä tältä osin täyttää kyllä tavoitteet, mutta on toki jäänyt paljon asioita tekemättäkin. Tai joitakin jonkin verran ainakin sellaisia, mitkä on jäänyt vähän harmittamaan, mutta onpahan sitten tekemistä seuraavalla hallituksella.
Niinpä niin. Maailman talouden kehitys myöskin sitten tuli jeesaamaan tätä.
Kyllä.
Senhän olisi voinut tietysti niin sanotusti ryssiä koko jutun.
Näin se on. Aina tähän sanon sen, että kun maailmantalous kuitenkin oli kasvanut jo vuosia, niin se oli siellä, se maailmantalouden kasvu oli siellä, mutta me tehtiin oikeita asioita, jotta Suomi pääsi kiinni siihen.
Kyllä.
Niin tehtiin itse asiassa jo viime hallituksen toimesta muun muassa rohkea yhteisöveroalennus. Eläkeratkaisu on semmoinen, mikä toi vakautta. Mutta sitten tämän hallituksen kilpailukykyä parantavat toimet ja veropolitiikka, jolla on tuettu yritysten toimintaa, työllistämistä. Ja sieltä ne lähti, upeat suomalaiset yritykset lähti maailmalle. Eli siis ilman sitä maailmantalouden kasvua, niin emme oltaisi tässä, mutta ilman omia toimia, niin ei oltaisi saatu siihen kiinni.
Kyllä, kyllä. Näinhän ne asiat vaikuttavat toisiinsa. Tässähän näytti aika pitkään siltä, että kun kriittisiä kommentteja tuli, että kokoomus pääsee oikeastaan aika vähällä. Että ei, jotenkin ei niin kuin tullut semmoisia iskuja julkisuudessa, mutta sitten tuli tämä vanhustenhoidon kriisi. Ja tuliko siinä joku virhe?
No ehkä siinä kommunikoinnissa oli minulla itsellä ja puolueella haparointia hyvin herkässä asiassa.
Niin.
Jotenkin se keskustelu kärjistyy yhteen.
0,7.
Niin, yhteen desimaaliin. Ja, ja kun se asetelma muodostuu siihen, että jos olet 0,7 vastaan, niin olet vanhuksia vastaan. Ja näinhän se nyt ei tietenkään ole. Minulla on aivan sydämen asia, että meidän vanhuksista pidetään huolta ja joka päivä tehdään politiikassa. Minäkin teen töitä sen eteen, että vanhuspalvelu pelaa.
Niin.
Ja kun se asetelma kääntyi tämän yhden onnettoman desimaalin niin siitä käytävän keskustelun ympärillä huonoksi, niin se ei mennyt ihan nappiin, mutta mielestäni nyt kun on saanut rauhassa selittää, niin että kyllä, me halutaan pistää vanhusten palvelut kuntoon.
Joo.
Emme hyväksy niitä laiminlyöntejä, mitä siellä on nähty. Tarvitaan lisää hoitajia. Mutta niin me halutaan ne hoitajat sen ihmisten ja vanhusten, mummojen, vaarien yksilöllisen hoidon tarpeen perusteella. Sieltä tulee se hoitajan määrä ja mitoitus oikeaksi, eikä joku kaavamainen luku. Niin kun on saanut rauhassa tätä selittää, niin minusta tämä asia alkaa nyt olla paremmassa järjestyksessä.
Olikohan se vähän liian intellektuaalista niin kuin politiikan tekemisessä? Tähän pitää olla aika simppeliä.
Niin se,
ainakin median kautta.
Sanotaanko, että oppositio onnistui tekemään tästä hyvin simppelin kysymyksen.
Niin.
Ja kun simppelin kysymyksen vastaa enemmän kuin yhdellä päälauseella,
niin
silloin se muuttuu ongelmaksi.
Niin, siinä saattaa käydä. Sellainen yksi asia, mihin kiinnitin huomiota, että kun myöskin siinä keskustelua aika tavalla yksinkertaistu, kun alettiin puhua siis kuntien ja yritysten roolista.
Kyllä.
Ja kuitenkin meillä on esimerkiksi iso kolmas sektori, joka on tehnyt ja tekee koko ajan vaikka minkälaisia töitä, järjestöjä,
kyllä,
jotka eivät edes niitä tuloksia tai voittoja vie jonnekin paratiisisaarille, vaan sijoittavat siihen oman toimintaan takaisin. Niin, tämä hävisi jotenkin, tai se ei tullut esiin oikeastaan.
Kyllä mä koitin ja aina korostan sitä, että suomalainen ylipäänsä koko hyvinvointi ei olisi niin vahva, jos ei meillä olisi Suomessa itsenäisyyden aikana rakentunut yksityisen ja julkisen sektorin yhteistyö ja sitä täydentävä vielä tärkeä kolmas sektori. Meidän sosiaali- ja terveyspalvelut ei toimisi päivääkään tänään ilman yksityistä sektoria. Meillä on muistaakseni 17 000 sosiaali- ja terveysalan yritystä, iso osa on hyvin pieniä. Ja sitten sen lisäksi tämä aivan välttämätön kolmas sektori, joka hienolla tavalla täydentää tätä sosiaali- ja terveyspalvelukenttää. Sitten kun tulee kysymykseen, kun nämä puutteet, joita havaittiin, niin täytyy myöskin sanoa ja pystyy sanomaan ääneen se, että näitä puutteita on myöskin julkisen sektorin palveluissa.
Niinpä.
Että ei tämä ole mikään ainoastaan yksityisen sektorin ongelma. Mutta se, mikä yksityisellä sektorilla nousi minusta oikein tikunnokkaan, on se, että ei vanhusten kustannuksella voi pyrkiä maksimoimaan voittoa.
Niin.
Ja sehän on se, mikä suomalaisia on suututtanut tässä. Jos me maksamme jollekin, että hän hoitaa meidän vanhuksia ja hän laiminlyö vanhukset, niin siitä pitää seurata rangaistus ja se ei ole oikein.
Joo, ja sittenhän tässä on tietysti niin kuin näiden kilpailijoiden keskinäisessä suhteessa se, että nyt kun tämä vasta on avautumassa, tämä yritystoiminnan puoli siinä, niin siellä myöskin tehdään aika rajoja markkinavaltauksia ja sinnekin
on kovaa. Kyllä se näyttää olevan niin kuin vahvaa kilpailua. Kilpailu on parhaimmillaan hyvä asia.
Niin.
Ja semmoinen toimiva vastuullinen markkinatalous on hyvä asia.
Niin.
Mutta se on nimenomaan se vastuullinen markkinatalous. Ja yhteiskunnan tehtävä on säännellä sitä oikein ja suunnata se markkinoiden toiminta oikeaan suuntaan, jotta siitä hyötyy suomalaiset parempina palveluina, jotta veronmaksaja hyötyy parempana tuottavuutena. Yritykset pystyvät yleensä tuottamaan asioita tehokkaammin. Mutta sitten myöskin oikein tämä järjestelmä rakennettu, se tuottaa parempaa laatua myös. Monesti ihmiset on tyytyväisiä esimerkiksi vanhusten palveluissa enemmän tai parempaa laatua kokevat saavansa yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta kuin julkisista. Mutta me tarvitaan näitä kaikkia.
Ja siinähän on tietysti suuri kysymys on tämä tilaajan vastuu, kuntien rooli, niin että osataan kilpailuttaa niin ja osataan tilata oikeita palveluita.
No kyllä tämä on aivan avainkysymys.
Sitä ei kai vissiin voi oppia kuin käytännössä.
Ei, ja sitten sen tilaajan pitäisi olla riittävän vahva ja osaava.
Kyllä.
Eli jos on yksi kunnan lakimies tai kunnan sihteeri, jonka pitäisi nyt vähän käristää, niin osata hankkia niin vanhusten palveluita kuin kouluruokailuun.
Joo, se on vähän kovaa.
Niin, se on kovaa hommaa ja kun virhe tehdään monesti siinä, että se kilpailu tehdään vain sillä hinnalla. Laatu, ja esimerkiksi vanhusten palveluissa, niin se laatu edellä pitäisi kilpailuttaa. Totta kai hinnallakin on merkitys, mutta siinä pitää olla ne molemmat. Ja tässäkin pitäisi toimia aivan samalla tavalla kuin normaalisti, jos minä menen ostamaan itselleen jonkun palvelun. Ja en ole, vaikka parturiin menen ja en saa sitä, mitä haluan. Niin minähän reklamoin siitä.
Niin.
En suostu maksamaan sitä koko hintaa tai
vaihdat ainakin parturia.
Vaihdan parturia. Niin kyllä nyt samalla tavalla julkisissa palveluhankinnoissa, kun ne tehdään yksityiseltä, niin samalla tavalla pitää sen tilaajan vaatia sitä, mitä on tilannut.
Ja
nyt näyttää siltä, että ei ole valvottu riittävästi. Ja sitten on huomattu sekin, että sit kun on puutteita, niin ei siitä seuraakaan riittävästi sanktioita. Siksi mä olen pyytänyt erinomaista oikeusministeriä Häkkästä käymään myöskin meidän lainsäädännön läpi, että vanhuspalveluiden osalta, sosiaaliterveyspalveluiden osalta nämä vastuut on selkeästi lakiin kirjattu aina rikosoikeudellista vastuuta myöten.
Kyllä, kyllä. Nythän on ilmeisen todennäköistä, että seuraava hallitus tulee puhumaan aika paljon sotusta, eli sosiaaliturvan uudistuksesta. Kyllä. Ja nyt kun katsotaan tätä soppaa, joka oli sotessa, joka ei tietenkään ollut mitenkään viime hallituksen, vaan sehän on 15 vuotta jatkunut jo tämä touhu. Kyllä, ja siinä on kaikki kokkeina vuotta.
No, minä olen nähnyt monta tuotantokautta tässä valitettavasti.
Näin se on, että siinä mielessä tietysti puolueet voisivat olla aika nöyriä keskenään, koska kyllä, kaikki ovat sotkineet asiat, jos vähän rumasti sanotaan.
Vuorotellen,
mutta entäs nyt sitten tämä sotu, eli sosiaaliturvan uudistus. Pitäisikö siinä nyt alkaa päin ottaa tämmöinen joku parlamentaarinen lähestymistapa, että sovitaan?
No mehän on nyt koitettu oppia tästä sotesta, ja siksi me jo tämä hallitus ehdotuksestani lähti tekemään vahvaa valmistelutyötä seuraavaa hallitusta varten. Eli meillä on laaja selvitystyö tehty sosiaaliturvajärjestelmän uudistamisesta, erilaisista vaihtoehdoista. Sitä on tehneet asiantuntijat, ei poliitikot. On katsottu kansainvälisiä esimerkkejä, mietitty erilaisia vaihtoehtoja. Tämä työ on jo pohjana, kun seuraava hallitus aloittaa. Mutta myöskin minun mielestäni niin tässä olisi hyvä, että siinä olisi osana parlamentaarisuus, niin, koska tämä ei ole yhden vaalikauden asia. Se on niin valtavan kokoinen uudistus ja tarpeet on suuria, niin silloin se jatkuvuus kannattaisi saada. Mm-hmm. Vielä se huomio, että minusta olisi tärkeää pyrkiä kiinnittämään maali, että mitä kohti ollaan menossa ja sen jälkeen palastella uudistus yksi kerrallaan, jotta ei tehdä koko, niin siis käytetään nyt vanhaa sanontaa, ei yritetä syödä koko mammuttia kerralla.
Kyllä.
Vaan määrätietoisesti eteenpäin. Mutta itse asiassa senkin sanoin, että miksi se minun mielestäni pitää tehdä tämä sosiaaliturvajärjestelmän uudistus. Me käytetään, kun valtiovarainministeri on katsonut, niin me käytetään tänä päivänä Suomessa enemmän euroja, miljardeja euroja, kuin koskaan ennen varmaan Suomen historiassa hyvinvointiin, tulonsiirtoihin, ihmisten auttamiseen. Mutta sitten samaan aikaan, kun mä juttelen ihmisten kanssa, vaikka kauppareissulla tai vaalitilaisuuksissa, mihin ihmiset tulee, niin tuntuu, että ihmiset kokee enemmän vähävaraisuutta tai vähäosaisuutta, köyhyyttä. Niin silloin myös tuntuu, että tämä sosiaaliturva ei oikealla tavalla kohdistu sinne, missä sitä tarvitaan erittävällä tasolla. Ja sitten toinen ongelma on se, että meillä on edelleen noin 200 000-300 000 työtöntä, jos ottaa laajan työttömyyden, niin se on aivan varmasti kannustinongelma. Eli ei työttömän kannata ottaa sitä lyhytaikaista tai pienipalkkaista työtä vastaan, koska siitä ei jää juuri mitään enempää käteen, joutuu byrokratian pyörteisiin. Niin kyllä tämä täytyy muuttaa myöskin niin, että se aina se työn tekeminen on ensisijainen. Aina kannattaa ottaa tunti, päivä, viikko, kuukausi. Mm. Kun se on ainut, millä me pystytään maksamaan tässä maassa niiden vähävarasti auttaminen. Että mahdollisimman moni työikäinen ja työkykyinen on töissä. Ei ole mitään muuta tietä.
Niin, tässähän on puhuttu tätä asiaa niin kauan kuin mä muistan, että työn tekeminen pitää olla aina kannattavaa ja pitää olla mahdollista ottaa vastaan, mutta miksi se vaan takkua? Miksi ei tämä hallitus saanut aikaa?
Itse asiassa
me ollaan aika yksimielinen monissa asioissa.
No itse asiassa me ollaan tehty tän eteen kyllä asioita, mistä mä oon ihan ylpeä, että me ollaan esimerkiksi heti ensi töiksemme, me kevensimme 500 000 pienituloisten verotusta, jolla on selkeä kannustinvaikutus siihen, että silloin on pienet tulot, niin silloin siitä palkkatulosta, ansiotulosta jää enemmän käteen. Tämä oli selkeä tähän suuntaan. Tämän vuoden alusta on tullut käyttöön suuri uudistus, eli tulotietorekisteri. Se kuulostaa ehkä nyt vähän byrokraattiselta, mutta se on työväline ja alusta sille, että me voidaan karsia sitä byrokratiaa ja hankaluutta, joka liittyy ihmisten työllistymiseen, määräaikaisten työsuhteiden hoitamiseen, kannustinloukkuihin. Kyllä me ollaan tehty paljon toimia tällä saralla. Pieniä askeleita, mutta kun mennään oikeaan suuntaan, niin silloin mä oon tyytyväinen siitä, mutta vielä on tehtävää.
Niin. Nythän ihan viime aikoina tämän vuoden puolella on puhuttu aika paljon siitä, että meillä alkaa tulla uusi tulppa sillä tavalla, että meillä ei saada enää työvoimaa avoimiin työpaikkoihin. No. Ja tämä koskee koko maata, ei vain pääkaupunkiseutua. Ja esimerkiksi Vesa Viiriällä kiinnitetään huomiota Etlan juuri näkkelijän toimitusjohtajan. Niin. mikä se on nyt se keino? Tarvittaisiko me nyt jotain nopeaa muuntokoulutusta, niin kuin silloin kun Nokia romahti ja, tai nousi ensin ja romahti sitten?
Mä sanon ensin sen, että minusta se on niin kuin suorastaan järkyttävä tilanne, että Suomessa yritykset haluaa kasvaa, investoida, palkata väkeä.
Niinpä.
Mutta ei löydy osaavaa työvoimaa. Ja meillä on 250 000 työtöntä ihmistä Suomessa.
Joku mättää.
Silloin mättää ja silloin mä olen aivan varma, että sosiaaliturva on yksi niistä, kun se ei kannusta. Toinen on se, että meidän täytyy tunnistaa se, että työttömien joukossa on ihmisiä, kymmeniä tuhansia, jotka eivät tosiasiallisesti ole työkykyisiä. Silloin heille täytyy olla toisia toimenpiteitä. Mutta tämä perusongelma, että jos me tässä kasvussa tai kasvuhalukkuudessa, niin annetaan talouskasvun leikata kiinni siihen, että yritykset ei saa osaavaa työmaailmaa, niin menetetään paljon.
Kyllä.
Menetetään paljon ja siksi tämä on seuraavan hallituksen suuri tehtävä. Turvata osaavan työvoiman saanti, saada työllisyysaste ylös, eli yhä useampi työikäinen, työkykyinen töihin. Me tarvitaan siihen lukuisia toimia. Työn verotuksen keventämistä edelleen maltillisesti, jotta se työn vastaanottaminen kannustaa. Tämä sosiaaliturva vastikkeelliseksi, kannustavaksi malliksi. Me tarvitaan koulutusta, muuntokoulutusta, mutta myöskin jatkuvaa koulutusta, parempaa koulutusta Suomeen, jotta ihmisten ammattitaito pysyy yllä, kun työelämän vaatimukset muuttuu jatkuvasti. Me tarvitaan työmarkkinoille uudistamisia, sitä kuuluisaa paikallista työpaikkakohtaista sopimista. Ja sitten työvoiman liikkuvuuteen pitää kiinnittää vielä erityistä huomiota. Kyllä keinopakettia löytyy ja itse palaan halusta päästä niitä sen hallitusohjelmaan kirjoittamaan. Ja vieläkin yhden tärkeän sanoisin, että ei me pärjätä ilman työperäistä osaajien maahanmuuttoa. Me tarvitaan osaavia ihmisiä. Me tarvitaan lisää väkeä vanhusten palveluihin, me tarvitaan meidän tehtaisiin, PK-yrityksiin, eri puolille yhteiskuntaa. Ikäluokat on alle 50 000 ja ne on pienennyt jo pitkään. Et kyllä tämä on iso kysymys.
Suomellahan on omat houkuttelevat puolensa, mutta myöskin luotaan työntävät puolensa. Ja niin nyt täytyisi sitten saada sitä väkeä, mutta meillä tuntuu olevan vaikeuksia ottaa vastaan ulkomaalaisia. Nyt mä en tarkoita pelkästään maahanmuuttajia, vaan se vielä on täällä semmoista asennetta. Että jotenkin.
On meillä minusta kun Suomi ei pärjää ilman työperäistä maahanmuuttoa, niin meidän pitäisi kaikki ymmärtää se, että se on aivan eri asia kuin sellainen hallitsematon turvapaikanhaku, jonka alle me jäätiin 2015.
Sitä on aivan, olit silloin sisäministeri.
Olin, ja kyllä, ja eturintamassa sitä. Silloin sitä kriisiä ratkottiin, mutta tämä on aivan eri asia, työperäinen osaaja ja maahanmuutto. Se on sen kummempaa kuin se, että suomalaiset lähti, sanottahan nyt Ruotsiin 60-luvulla, 70-luvulla, tai aikanaan Yhdysvaltoihin työn. Samalla tavalla meidän pitäisi pystyä houkuttelemaan osaajia. Väkeä, jotka tulee nimenomaan töihin, joilla on ammattitaitoa, työhalua, ja kun heidän sellaista väkeä, jonka joukossa se työllisyysaste on korkea, eli silloin tulee selkeä lisäarvoa. Ja silloin meidän pitää miettiä, että miten me voimme houkutella näitä ihmisiä. Asenneilmapiiri on yksi, varmaan verotus on yksi. Mutta sitten toisaalta niin kuin ne vahvuudet, joita Suomessa on. Edelleen maailman turvallisimpia maita, edelleen maailman korkeimmin koulutettuja, tasa-arvoisimpia maita, vakaimpia, mahtava luontoympäristö. Eli kyllä meillä vetotekijöitä on.
Hyvä. Me pidetään nyt pikkuinen tauko ja jatkamme sitten kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpon kanssa.
Isäntänä Tapani Ruokanen.